Գլուխ 6-րդ Մաս 2-րդ Վերադառնալով փորաքանդակ կաղնե փայտին, կասեմ, որ մեր նախապապերը գեղեցիկի և վայելչագեղի մասին բավականին լավ պատկերացում են ունեցել։ Այսօրվա մեր արվեստի բոլոր գանձերը 3-400-ամյակ առաջ սորական ամենօրյա գործածության իրեր են եղել։ Հաճախ ինձ հարց եմ տալիս. Արդյոք այնքան գեղեցիկ են հնադարյան կերակրամանները, գարեջրի բաժակները, մոմերի կայծառները, որոնք մենք համարում ենք այժմ, թե անցյալի լուսապսակն է նրանց նոր հրապույր հաղորդում մեր աչքերում։ Այդ հին երկնագույն ափսեները, որոնք այժմ զարդարում են մեր պատերը, մի քանի դար առաջ եղել են սովորական, ամենօրյա օգտագործման սպասքի պարագաներ։ Իսկ վարդագույն հովիվներն ու դեղնավուն հովվուհիները, որոնցով հիացնում ենք մեր հյուրերին, իսկ նրանք էլ ձևացնում են, թե հասկանում են դրանց արժեքը, 18-րդ դարում ընդամենը հասարակ զարդարանքներ են եղել բուխարու համար, որը մայրը տալիս էր իր լացող երեխային։ Միթե հետագայում էլ նույնն է լինելու։ Արդյոք միշտ են անցյալի հասարակ չնչին իրերը դառնալու ներկայի արժեքավոր գանձերը։ Արդյոք մեր չինական զարդանախշերով հաղճապակի ափսեները կզարդարեն 21-րդ դարի ականավոր մարդկանց բուխարիները։ Միթե ոսկե երիզով և ներսում ոսկե ծաղիկով, անունն անհայտ է, սպիտակ գավաթները, որ մեր աղախինները այնքան անփոթորեն կոտրում են, հետագայում հոգատարությամբ կվերականգնվեն և կդրվեն պատվանդանի վրա, այնպես, որ միայն տանտիրուհիները իրավունք կունենան սրբելու դրանց վրայի փոշին։ Վերցնենք թեկուզ այն չինական սպիտակ հաղճապակե շունը, որը զարդարում էին վարձու բնակարանի ննջարանը։ Աչքերը երկնագույն են, քիթը նուրբ վարդագույն, սև կետերով։ Գլուխը ցավալիորեն ձիք է, իսկ դեմքը հիմարության աստիճանի հասնող բարեհոգություն է արտահայտում։ Ես անձամբ չեմ հիանում դրանով։ Որպես արվեստի ստեղծագործություն, այդ արձանիկը ինձ խիստ զայրացնում է։ Թեթևամիտ ընկերներս ծաղրում են այն, և նույնիսկ տանտիրուհիս ինքը չի հիանում այդ արձանիկով, և դրա ներկայությունը արդարացնում է նրանով, որ իր մորաքրոջ նվերն է։ Բայց հավանական է, որ ավելի քան 200 տարի անց այդ շնիկը, առանց ոտքերի և կոտրված պոչով, կպեղեն, կհանեն որևէ տեղից, կվաճառեն որպես հին չինական հաղճապակի և կպահեն ապակե տուփի մեջ։ Իսկ մարդիկ կպտտվեն դրա շուրջը, անկարող լինելով արտահայտել իրենց հիացմունքը։ Նրանց կհիացնի շնիկի քթի հիանալի գունավորումը և կսկսեն գուշակություններ անել, թե որքան գեղեցիկ է եղել պոչի կոտրված մասը։ Մեր ժամանակներում մենք չենք հասկանում, թե որն է այդ շնիկի հմայքը։ Մեզ համար դա սովորական իր է, ինչպես արևմուտն ու աստղերը։ Մենք չենք խոնարհվում նրանց գեղեցկության առջև, որովհետև մեր աչքի համար նրանք սովորական են դարձել։ 2288 թվականին մարդիկ կսքանչանան դրանով։ Նման շնիկների պատրաստումը այդ ժամանակ մոռացված արվեստ կդառնա։ Մեր հետնորդները գլուխ կկոտրեն, փորձելով իմանալ, թե ինչպես են դա պատրաստել և կեզրակացնեն, թե որքան խելացի ենք եղել մենք։ Մեզ սիրով կանվանեն մեծ վարպետներ, որոնք ստեղծագործել են 19-րդ դարում և ստեղծել են նման հաղճապակե շնիկներ։ Նախշը, որ մեր ավագ դուստրը ասեղնագործում է դպրոցում, կկոչվի վիկտորիանական դարաշրջանի գոբելեն և համարյա անգին կհամարվի։ Ճամփեզրի պանդոկների սպիտակ և երկնագույն գարեջրի գավաթները, ամբողջապես ճակճկված և կոտերտված, կսկսեն փնտրել և վաճառել իրենց կշռի չափ ոսկով, և հարուստ մարդիկ դրանք կօգտագործեն կրյուշոնի բյուրեղապակյա բաժակների փոխարեն։ Իսկ ճապոնացին ճանապարհորդները կգտնեն այդ բոլոր նվերները ռամգեյթից և հուշանվերները մարգեյթից, որոնք այսպես թե այնպես պահպանվել են ոչնչացումից, և կտանեն Տոկիո որպես հնադարյան անգլիական հազվագյուտ իրեր։ Հենց այդ ժամանակ Հարիսը մի կողմ նետեց թիերը, վեր կացավ տեղից, մեջքի վրա մեկնվեց և ոտքերը վեր տնկեց։ Մոնտմորենսին ոռնոց բարձրացրեց ու գլուխկոնծի տվեց, իսկ վերևի կողովը շրջվեց և պարունակությունը դուրս թափվեց։ Ես մի քիչ զարմացա, բայց ինձ չկորցրեցի։ Բավականին սիրալիր հարցրեցի. «Էյ, ինչու այսպես միանգամից»։
«Ինչու»։ «Դե»։
«Ոչ, ես չեմ կրկնի այն, ինչ ասաց Հարիսը»։ «Ընդունում եմ, գուցե ինչ-որ չափով մեղավոր էի, բայց ոչինչ չի կարող արդարացնել վիրավորական ու կոպիտ արտահայտությունները, հատկապես երբ մարդ այնպիսի լավ դասիրակություն է ստացել, ինչպես Հարիսը»։ Ես տարվել եմ մտքերով եւ ինքնին հասկանալի է մոռացել է որ նավակի ղեկն իմ ձեռքում է։ Դրա հետևանքը եղավ այն, որ մենք չափից ավելի մոտեցանք ափին։ Առաջին պահին դժվար էր որոշել, որն ենք մենք եւ որն է գետի միջին էսեքսյան ափը։ Բայց շուտով ամեն ինչ պարզեցինք եւ բաժանվեցինք միմյանցից։ Հարիսը հայտարարեց, որ ինքը չափից շատ է աշխատել եւ առաջարկեց, որ ես փոխարինեմ իրեն։ Այսպիսով, քանի որ մենք ափի մոտ էինք, ես դուրս եկա նավակից, վերցրեցի ճոպանը եւ նավակը քարշ տվեցի Hampton Court-ի մոտով։ Ինչ հիանալի պատ է ձգվում այդտեղ, գետի երկարությամբ։ Ես միշտ անցնում եմ այդտեղով եւ հենց միայն դրա տեսքից ինձ անչափ լավ եմ զգում։ Այդ փխրուն աչք շոյող սիրելի ու խարխուլ պատը։ Ինչ գեղեցիկ պատկեր կստացվի։ Մի մասում քարակոսն է տարածվել, մյուս մասը մամուռով է ծածկվել։ Խաղողի վազը երկչոտությամբ ծիկրակում է վերևից, տեսնելու թե այդ ինչ Երուսաղեմ գետի վրա եւ հետեւելու ծեր բաղեղին, որը մի քիչ ներքևում փաթաթվել է պատին։ Այդ հին պատի ամեն մի 10 յարդ հատվածում ավելի քան 50 գույներ ու նրբերանգներ կան։ Եթե ես կարողանայի նկատել եւ ճիշտ հաղորդել գույները, համոզված եմ, որ կստեղծեի այդ հին պատի հիանալի ուրվանկարը։ Ես հաճախ եմ մտածել, որ հաճույքով կապրեի Hampton Court-ում։ Այստեղ ամեն ինչ այնքան խաղաղ է ու հանգստավետ, այնքան հաճելի է վաղ առավոտյան միայնակ թափառել այս սիրելի վայրերում։ Բայց չեմ կարծում, որ եթե դա իրականություն դառնար, ինձ իսկապես կուրախացներ։ Հավանաբար երեկոներն այնքան մռայլ ու ձանձրալի կլինեին այնտեղ։ Լամպը գերբնական ստվերները գցում տախտակադրվակ պատերի վրա եւ քարե միջանցքներից հասնում է հեռավոր ոտնաձայների արձագանքը, մերթ մոտենալով, մերթ հալվելով հեռվում եւ միայն մեր սրտի զարկերն են խախտում գերեզմանային լռությունը։ Մենք այրթեկին արևի զավակներն ենք։ Մենք սիրում ենք կյանքը եւ լույսը։ Ահա թե ինչու ենք խմբվում մեծ եւ փոքր քաղաքներում, իսկ գյուղերը տարեստարի դառնում են ավելի ու ավելի լքված։ Ցերեկը արևի ճառագայթների ներքո, երբ բնությունն արթուն է եւ շուրջն ամեն ինչ շարժման մեջ է, մեզ դուր են գալիս լայնարձակ լեռնալանջերն ու խիտ անտառները։ Բայց գիշերը, երբ մայր հողեքուն է մտնում եւ մեզ արթուն է թողնում, օ, աշխարհն այնքան ունայն է թվում, եւ մենք վախենում ենք տանը մենակ մնացած երեխաների պես, ու մենք նստում, լալիս ենք, կարոտում լույսով ողողված փողոցները, մարդկային ձայնն ու կյանքի բաբախումը։ Մեզ այնքան աննշան ու անօգնական ենք զգում վիթխարի լռության մեջ, երբ ծառերը սոսափում են գիշերային քամուց։ Շուրջն այնքան ուրվականներ կան, եւ նրանց լուր հոգոցները տխրություն են բերում։ Դե ուրեմն եկեք խմբվենք մեծ քաղաքներում, միլիոնավոր գազալամպերից խարույկ վառենք, աղմկենք ու երգենք միասին եւ մեզ ուժեղ զգանք։ Հարիսն ինձ հարցրեց, թե երբևէ եղել եմ Hampton Court-ի լաբիրինթոսում։ Նա պատմեց, թե ինչպես մի անգամ եղել է այնտեղ որպես ուղեկցորդ։ Սկզբում նա ուսումնասիրել է լաբիրինթոսի հատակագիծը, եւ դա այնքան հեշտ ու հասարակ է թվացել, որ նույնիսկ չարժեր ներս մտնելու համար 2 պենս վճարել։ Հարիսն ասաց, որ այդ հատակագիծը ուղակի ծաղրուծանակ էր, որովհետեւ այն ամենևին նման չէր լաբիրինթոսին, եւ միայն մոլորության մեջ էր գցում մարդկանց։ Հարիսն այնտեղ էր տարել գավառից եկած իր հորեղբոր օրթուն։ Մենք պարզապես ներս կմտնենք, ասաց Հարիսը, որպեսզի դու հետո կարողանաս ասել, որ եղել ես լաբիրինթոսում։ Նույնիսկ ծիծաղել ես հա լաբիրինթոս կոչել։ Ուղղակի պետք է անընդհատ դեպի աջ թեքվել։ Մենք մի 10 րոպե չափ կզբոսնենք ու կգնանք նախաճաշելու։ Լաբիրինթոս մտնելով, նրանք շտով հանդիպեցին մարդկանց, որոնք ասացին, որ 3 քառորդ ժամ է, ինչ թափառում են այդտեղ, եւ արդեն կուշտ են այդ ամենից։ Հարիսն ասաց, որ եթե ցանկանում են, կարող են հետևել իրեն։ Նա հենց նոր է ներս մտել, ահա կշրջվի ու դուրս կգա։ Բոլորը միահամուր շնորհակալություն հայտնեցին եւ հետևեցին Հարիսին։ Ճանապարհին նրանց միացան էլի շատերը, որոնք ցանկանում էին դուրս պրծնել այդտեղից եւ, վերջի վերջո, լաբիրինթոսում եղած բոլոր մարդիկ միացան նրանց խմբին։ Մարդիկ, որոնք հույսը կտրել էին, թե երբևէ դուրս կպրծնեն այստեղից, որ կրկին կտեսնեն իրենց տունն ու ընկերներին, տեսնելով Հարիսին ու նրան հետևող թափորը, վերագտնում էին իրենց քաջությունն ու օրնելով հետևում էին նրան։ Հարիսի խոսքերով մոտ 20 մարդ էր հետևում նրան, Իսկ երեխայի հետ մի կին, որն ամբողջ առավոտն այդ տեղեր անցկացրել, պնդում էր, որ իրեն թույլ տան բռնել Հարիսի ձեռքից, որպեսի չկորցնի նրան։ Հարիսը անընդհատ աչ էր թեքվում, բայց ճանապարհի վերջը չէր երևում։ Եվ Հարիսի ազգականն ասաց, որ դա պարզվում է, բավականին ընդարձակ լաբիրինթոս է։
«Օ, ամենաընդարձակներից մեկը Եվրոպայում», ասաց Հարիսը։
«Այո, երևի հենց այդպես էլ կա», պատասխանեց Հարիսի ազգականը, «քանի որ մենք արդեն երկու մղոն ճանապարհ ենք անցել»։
Հարիսին այդ ամենը սկսեց տարօրինակ թվալ, բայց նա ոչինչ ցույց չտվեց, մինչև վերջապես նրանց թափորն անցավ գետնին ընկած կրծած բուլկու մոտով, և Հարիսի ազգականը երթվեց, որ դա մի անգամ արդեն տեսել է 7 րոպե առաջ։
«Դա անհնար է», առարկեց Հարիսը,
բայց երեխայի մայրն ասաց, «ամենևին էլ անհնար չէ», քանի որ ինքն է երեխայի ձեռքից վերցրել բուլկին և շպրտել այդտեղ, մինչև Հարիսի հետ հանդիպելը, և նաև ավելացրեց, որ Երանի երբեք հանդիպած չլիներ նրան, և որ նա իսկապես խաբեբա է։ Դա կատաղեցրեց Հարիսին, նա դուրս հանեց հատակագիծը և բացատրեց իր տեսությունը։
«Հատակագիծը գուցե և օգնի մեզ»,
ասաց ինչ-որ մեկը, «եթե իմանանք, թե որտեղ են գտնվում այժմ»։ Հարիսը դա չգիտեր, և առաջարկեց վերադառնալ մուտքի մոտ և ամեն ինչ սկսել նորից։ Նորից սկսելու առաջարկությունը մեծ ոգևորություն չառաջացրեց, բայց բոլորն էլ համերաշխ ետ դարձան և նորից հետևեցին, այս անգամ հակառակ ուղղությամբ։ Եվս 10 րոպե անցավ, և նրանք հայտնվեցին լաբիրինթոսի կենտրոնում։ Հարիսը սկզբում որոշեց ձևացնել, թե դա էր իր նպատակը, բայց ամբողջը սպառնալից էր երևում, և նա որոշեց դա ներկայացնել որպես թյուրիմացություն։ «Գոնե հիմա գիտեմ, որտեղից սկսել, գիտեն, թե որտեղ են գտնվում»։ Հատակագիծը մի անգամ ևս քննարկվեց, և ամեն բան թվաց ավելի պարզ, քան երբևէ, ու նրանք երրորդ անգամ ճանապարհ ընկան։ 3 րոպե անց նրանք կրկին հայտնվեցին կենտրոնում։ Դրանից հետո նրանք ուղղակի չէին կարողանում հեռանալ այդտեղից, որ կողմն էլ որ թեքվում էին, բոլոր ճանապարհները նրանց բերում էին կենտրոն։ Դա այնքան կանոնավոր դարձավ, որ մի քանիսը կանգնում էին այդտեղ և սպասում, թե երբ պետք է մյուսները պտույտ գործեն և վերադառնան իրենց մոտ։ Հարիսը մի անգամ էլ մեջտեղ բերեց հատակագիծը, բայց միայն դրա տեսքը կատաղության հասցրեց ամբոխին։ Հարիսին խորհուրդ տվեցին գնալ և դրանով իր մազերը գանգրացնել։ Հարիսը խոստովանեց, որ ինչ-որ չափով իր հեղինակությունն ընկել է ամբոխի աչքում։ Վերջապես բոլորի համբերության բաժակը լցվեց և սկսեցին միաձայն կանչել պահակին։ Սա եկավ, ձեռնասանդուղքով վերմագլցեց և սկսեց բարձրաձայն նրանց ուղղություն ցույց տալ։ Բայց բոլորի ուղեղում այնպիսի խառնաշփոթ էր, որ անկարող էին որևէ բան ըմբռնել։ Այդ ժամանակ պահակը նրանց առաջարկեց կանգնած մնալ իրենց տեղում և ասաց, որ ինքը կփորձի հասնել նրանց մոտ։ Բոլորը խմբվեցին և սկսեցին սպասել, իսկ պահակը իջավ և մտավ լաբիրինթոս։ Պահակը երիտասարդ էր և իր գործի մեջ սկսնակ, դրա համար էլ ներս մտնելով չկարողացավ նրանց մոտ հասնել և ինքը նույնպես մոլորվեց։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանք նկատում էին պահակին դալար ցանկապատի մյուս կողմում դեսուդեն նետվելիս։ Պահակն էլ իր հերթին նրանց էր նկատում և այս ու այն կողմեր ընկնում նրանց մոտ հասնելու համար, իսկ խումբը սպասում էր 5 րոպեի չափ, որից հետո պահակը նորից էր հայտնվում նույն տեղում, անընդհատ հարցնելով, թե ուր են կորել մարդիկ։ Վերջի վերջո ստիպված էին սպասել, մինչև 5 պահակներից մեկը, որը գնացել էր ճաշելու, վերադարձավ, և միայն այդ ժամանակ նրանք կարողացան դուրս պրծնել լաբիրինթոսից։ Հարիսն ասաց, քանի որ իրեն դատելու իրավունք է տրված, ապա իր կարծիքով դա հիանալի լաբիրինթոս է, և մենք որոշեցինք, որ ետդարձի ճանապարհին Ջորջին կհամոզենք պատվել այն իր այցելությամբ։